Adatta saylov kuni unchaligam jo'shqin, juda bir yuqori kayfiyatli o'tkazilmaydi Turkiyada. Lekin asosiy ishni hammasi undan oldin propaganda, targ'ibot va tashviqot paytlarida bosqichida qilinadi. Turkiyada ana shu bosqichda eng ko'p ishni qilgan joriy bosh vazir Erdo'g'on bo'ldi. Bu yerda unga qarshi tanqidlar ko'paydi. Chunki administrativni resurs, ma'muriy resurs deganimiz juda ko'p qo'llandi. Va unga qarshi tanqidlarning eng asosiysi o'z nomzodini qo'yar ekan o'zini davlat lavozimidan bo'shashi kerak qonunlarga ko'ra. U bo'shamadi va berilgan har bir buyruq go'yoki bosh vazirni buyrug'i olarak berildi va o'zini saylov kampaniyasiga ishlatildi. Ana shu joyi unga yuridik tarafdan minus bo'lishi mumkin bo'lgan omil. Qolgan ikki nomzodda bunday imkoniyat albatta bo'lmadi. Media chiqishida ham, davlat kanallarida ham hammasida eng ko'p vaqtni va eng ko'p efirni Erdo'g'onga berishdi. Hattoki bir joyga borib bir kishi bilan uchrashgan bo'lsa, uni oddiy xabar olarak beradi. U joyda o'zini oponentlariga qarshi biror bir tanqidiy gap gapirgan bo'lsa, uni ham tanqidiy gap gapir deb beradi va bu ham saylov oldi kampaniyasiga ishlatiladi. Keyingi paydo bo'lgan kayfiyat saylovchilarda bugun unga ovoz berishlarda aks etishini kutish to'g'riroq bo'ladi. Zaten Adolat va Taraqqiyot partiyasining o'z fikrini mustaqil ayta oladigan va tanqidiy yondasha oladigan kishilari bugungacha iste'fo berib chiqib ketishdi.
Mana shu iste'fo berib ketgan nomzodlardan siz o'zingiz masalan yaxshi taniydigan va o'zbekistonlik tinglovchilarga bir misol o'laroq keltirish mumkin bo'lgan, chunki Turkiya siyosati haqida mamlakat ichkarisida deyarli ma'lumot yo'q. Endi birozgina tasavvur berish mumkin bo'lgan birortasiga to'xtala olasizmi? Nima sababdan chiqib ketdi va kim edi u?
Men o'zim yaxshi kuzatib kelayotgan siyosatchilardan biri Idris Bal ismli professor. Masalan, Erdo'g'onning tashqi yaqin sharqdagi va kurdlarga qo'shni Armaniston bilan bo'lgan siyosatlarini tanqid qilib kelayotganda birinchi bo'lib iste'fo berganlar shu bo'ldi. Undan keyin Hakan Şükür, belki O'zbekistonliklar tanır çünkü bu mashhur futbolcu sportçılardan bo'lgan va milletvekili bo'lib nima bo'lgan? Parlamentda deputat bo'lgan. Ana u kishi masalan birinchilardan bo'lib iste'fo berdi va ularning keltirgan argumentlarining hammasi Erdo'g'onning partiyasi 10 yil davomida belki boshlang'ich muddatda yaxshi ishlagan bo'lishi mumkin, keyingi paytlarda qonunsizliklar va lavozimini suiiste'mol qilishlar ko'payganligini sabab qilib bu partiyadan iste'fo berishdi.
Shu oxirgi boshqaruv vaqtidagi eng katta kamchiligi yoki xatosi nima bo'ldi? Siz ayta olasizmi shuni?
Eng oxirgi xatosi o'tgan yili 17-dekabrda katta politsiya operatsiyasi o'tkazildi. To'rtta lavozimdagi ministrning yaqinlari, o'g'illariga qarshi operatsiya o'tkazildi. Ularning oltin qochoqchiligi deyiladi, ya'ni pul yuvishga o'xshagan, ammo real oltinlarni xorijga olib chiqib ketish, pul yuvish juda katta million milliardlab miqdorda. Ana shular qo'lga olindi va uni natijasida Erdo'g'onning partiyasidan bo'lgan to'rtta minister iste'fo berdi va undan keyin kutilgani Erdo'g'onni ham bunga ko'ra ya iste'fo berishi ya biror bir tushuntirish qilishi, hech bo'lmasa o'z aybini tan olishini kutilgan edi. Yo'q, bu kishi ana shu politsiyalarni hammasini ishdan olib, boshqa lavozimga qo'yib va hokazo mana bugungacha davom etib kelyapti. Parallel yapo deyish, ya'ni davlat ichida bir davlat qurishdi bular deb Fathulla Gulenga yoki boshqalarga ayblovlar bo'lib keldi, lekin Turkiya vatandoshi uchun bu uzrlar o'tmaydi. Ularning aytayotgani ko'p gapi, biz seni sayladik, shu davlat uchun sen mas'ulsan, agar davlatingni ichida birovlar davlat qurolga kim bo'lsa, demakki bu seni xatoing degan pozitsiya bor, ammo Erdo'g'onning imiji asosan yaqin sharqda va ana shu Isroilga qarshi retorikalarda qozongan imiji asosiy uni bazasi bo'lib kelyapti haliyam.
Sizning nazaringizda endi Erdo'g'on g'olib chiqadimi?
Agar Erdo'g'on g'olib chiqsa, buning mag'lubiyati bo'ladi deb o'ylayman, chunki ikki turlik saylovda birinchi turni o'zida g'olib bo'lishi 50%dan ko'p ovoz olsa g'olib hisoblanadi. Agar 50%dan ko'p ovoz oladigan bo'lsa, demakki aniq soxtalashtirilgan va aniq administrativ resurs qo'llangan bo'ladi. Chunki bundan oldingi mahalliy va parlament saylovlarida Erdo'g'onning partiyasi 50% olmagan. 40-43% mi shunday olgan, qolgan 57%ini muxolifat partiyalari olgan. Ammo bu prezidentlik saylovlarida muxolifat partiyalari bitta nomzod emas, ikkita nomzod qo'yilgan. Shuning uchun bu 57% deganimizdan bo'linishi bor. Agar bitta umumiy nomzod chiqarishganda balki birinchi turni o'zida muxolif nomzodni g'olib kelishini taxmin qilish mumkin edi.
O'zbekiston bilan Turkiya siyosati haqida hali gapirishga biroz erta demak. Hali birinchi tur, nima deysiz?
Birgina shuni aytishim mumkin, saylov oldi ba'zi bir ijtimoiy fikrni o'rganish markazlarini xulosalariga ko'ra, milliyatchi partiya, milliyatchi kayfiyatdagi saylovchilar unchalik ham ko'p ovoz bermoqchi emasligi ma'lum bo'lib qoldida Erdo'g'onga. Ana shunda keyin darrov Ahmad Davuto'g'lini Turk tilli jumhuriyatlarga yuborgan bo'ldi. Mana O'zbekiston, Qozog'iston, O'rta Osiyo va boshqa joylarga aylanib kelgan bo'ldi va ba'zi bir muzokaralar o'tkazgan bo'ldi va shuni natijasida bir qancha million shu milliyatchi kayfiyatdagilarni o'z tarafiga og'dirganiga ishonildi. Lekin bugungacha Turkiya hukumati Erdo'g'on misolida uning ustuvor vektori, ya'ni siyosatining yo'nalishi Markaziy Osiyo, ayniqsa O'zbekiston emas. Ularning asosiy yo'nalishi eski Osmoniy hududlari, ya'ni Yaqin Sharq, Suriya, Iroq, Falastin va hokazo. Va shu joyda qanchalik aktiv bo'ladigan bo'lsa, shunchalik ko'proq siyosiy ochkolar olishi mumkin. Ammo O'rta Osiyo, bilasiz, eski Osmonlu hududlari emas, eski Rossiya imperiyasining hududlari. Shuning uchun Erdo'g'on saylansa ham yoki qolgan boshqalari saylansa ham Turkiya davlati o'laroq O'rta Osiyoga kirib borib o'z manfaatlarini ko'zlab siyosatini yurita olishini men masalan taxmin qilmayman yaqin orada.